det kommer tett på hverandre her. Det var en som sa det et sted, vi skal ha møter, og så sier han at Einar og Dagfinn, altså en forkynner kollega av meg, de kan bare putte noen penger på dem, så preker de seg. Automat, men det ikke sånn. Men dere har gjort det veldig lett for meg. Det har vært en veldig åpen forsamling, og det har vært lett å tale her. Så vi får be Herren om at det må bli sånn i det møtet her også. At det åpne sinn som har bruk for evangeliet. Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt. Takk for at du midt iblant oss, det løftet du har gitt. Så det også sånn det her. Vi takker og priser deg for det at vi kan henge på ordet ditt. Så får du levendegjøre det for oss ved din hellige ånd, også i denne stunden. Takk for din nåde imot den enkelte av oss. Amen. Det jo ikke noen bibeltimer dette her. Jeg har ikke laget det sånn, jeg bare taler om det en selv har fått se. Jeg prøver å dele det med andre. Jeg satte noen overskrifter over disse møtene, og det forrige møtene så var det nåden og sannheten, altså det utdrag av det som på en måte selve budskapet i teksten, da, eller grunnlaget i teksten. Og denne stunden her, over denne teksten, så har jeg skrevet den takknemlige samaritan, den takknemlige synder, den takknemlige fremmede altså. Og denne teksten står i Lukas 17, og jeg skal lese fra det 11. vers i Jesu navn. Det skjedde på vandringen til Jerusalem at han dro gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst, «Jesus, mester, miskunn deg over oss!» Han så dem og sa til dem, «Gå av sted og fremstill dere for prestene!» Og det skjedde mens de var på vei dit at de ble renset. Men en av dem ventet tilbake da han så at han var blitt helbredet og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa, var det ikke 10 som ble renset? Hvor da de 9? Finnes det ingen som ventet tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede? Og han sa til ham, stå opp og gå bort. Din tro har frelst deg. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det sto her i det første verset, det 11. verset, det skjedde på vandringen til Jerusalem, at han dro gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Gjennom grenselandet mellom disse to stedene, altså mellom Samaria og Galilea, mellom det dårlige hedningenes Galilea, som vi kan lese om i Matteus 4:15. Om hvilket det heter, kan det komme noe godt fra Nazaret, altså fra Galilea. Og det verste, det vranglærende Samaria. Altså, dere tilber det dere ikke kjenner, som Jesus sier, vet du, ut ved Sykarsbrønn i Johannes 4:22. De, altså samaritanere, de tilba Gud på fjellet Garisim etter deres eget forgodtbefinnende. De hadde valgt ut det stedet og tilbe Gud. Om dette heter i 5. Mosebok 12, 13 og 14, og legg merke til hva Gud sier til folket sitt her. Vokt deg, så du ikke offrer dine brennoffer på noe sted som du selv utser deg, men på det sted som Herren utvelger. I dag så kan det godt hete at vokt deg så du ikke velger deg ut din egen måte å være kristen på. For meg er det sånn, liksom. Sånn kan det gjerne lyde i dag. I disse traktene så vandrer altså Jesus, lyset som skinner i mørket. Nå, midt i nattens mørke, blinker som et fyrlys Jesu navn. Og hver hjelpeløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn. Det synger vi jo i en sang, ikke sant? Her vandrer han altså i grenselandet mellom disse to folka. Det var lyset som skinte i mørket. Det var deres mulighet for å finne fram og komme ut av det mørket de befant seg i hver seg altså. Han dro virkelig ut i ødemarken for å finne den ene som var kommet bort altså. Så åpenbart han seg der ute, altså ikke inn i tempelen i Jerusalem, hvor alle de hellige og fromme liksom holdt til og drev med sitt, men der ute altså hos dem som ingen andre brydde seg om. Hedninger og vranglærere. Der var Jesus. Det var jo de som trengte han. Lyset skinner i mørket, forstår du. Og det ser vi også et eksempel på at det også... For å finne den ene som har kommet bort, og så ser du da et eksempel her på at det lyktes for Jesus å finne den ene. Det blir nevnt spesielt at denne som kom tilbake for å takke ham var en samaritan. Og Jesus kaller ham denne fremmede. Det kan tyde på at de ni andre var jøder altså, i og med at de også får beskjed om å gå av sted og fremstille seg for prestene. Det var jøder dette her. Og nå vet vi blant annet av Johannes 4:9 at jøder ikke hadde omgang med samaritanere. Men her ser det altså ut som om den store nød de hadde felles hadde smelta dem sammen. De var alle like fortapte. Her så man altså ingen fordel ved det å være jøde, så de var ett altså i lidelsen. Dette er jo nettopp hva Jesus ønsker å overbevise oss alle om. Vi er alle like fortapte, enten vi er jøder eller hedninger. Det er ikke noe skille når det kommer til den saken altså. Dette var jo også hva jødene reagerte så kraftig på i Jesu forkynnelse. Hør bare hva som står i å lese om dette i Lukas 4, fra vers 25. Sannelig, sier dere, det var mange enker i Israel i Elias' dager, den gang himmelen var lukket i 3 år og 6 måneder, da det ble stor hungersnød over hele landet. Men ikke til noen av dem ble Elias sendt. Bare til en enke i Sarepta i Sidons land. Og mange spedalske var det i Israel på profeten Elias' tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman. Alle i synagogen ble fylt av harme da de hørte dette. Jeg har av og til sett for meg dette her. De sier jo, Jesus tok jo inn hos Zacchaeus, vet du, og forskjellige sånne syndere, toller og syndere, satt jo sammen med han og åt, og hadde bordfellesskap. Det var ganske heftig det i den tida, å spise sammen med noen. Da godtok du dem på en måte. Og så sier de, se, han tar inn hos en syndig mann. Kan du tenke deg situasjonen, altså hvorfor disse fariserene ble så arge? Hvorfor de reagerte så kraftig på dette de så hos Jesus? Du kan ta en parallell til vår tid. Du kan tenke deg at du har et kristent hjem. Du oppdrar dine barn, ikke sant, til å bli kristne. Altså du har andakt, du tar dem med på møter, du går selv på møter. Altså du lever som en kristen. Og du tar ikke synda inn i huset ditt, ikke så langt det står til deg i alle fall. Du lever kristelig. Men rett bortafor deg der, så er det et annet hus. Og der går all slags folk ut og inn. Det er narkoman og kriminelle og alkoholiker og så videre går ut og inn der. Skikkelig bule, som vi kaller det. Og så ser du Jesus komme bort i veien der. Og så sier du til familien din at nå kommer han. Nå må vi skjene opp litt mer her, så det er skikkelig bra her når han kommer. Og så går han forbi huset ditt. Og så går han bort der. Hva ville du tenkt? Sånn opplevde fariseren dette altså. Han må jo komme til oss. Vi har studert Guds ord fra vi var barn. Vi vil jo så gjerne høre Herren til. Vi gransker skriftene for å finne det evige liv i dem. Vi tror jo på Gud. Og så videre. Han kommer vel til oss? Så gjorde han ikke det. Han gikk inn til syndige folk. For de hadde bruk for han. Altså han ga dem, jødene, da ingen fordeler fordi de var jøder. Fordelen var det de som jøder hadde fått. Det så de altså ikke, de fleste av dem. Også Paulus siden sier til de kristne i Korint, men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det? Altså mitt kristennavn, det noe jeg har fått. Det ikke noe jeg opparbeidet meg til, det ikke noe jeg har fortjent. Det jo noe jeg har fått av nåde. Jeg har fått det for Jesu Kristi skyld. Sann fred og fordragelighet i en menighet. Det så mye strid og sånn iblant oss, ikke sant? Og så splittes det opp i stadig nye forsamlinger og så. Liker ikke den ene den andre og alt det her, ikke sant? Du kjenner til det. Men sann fred og fordragelighet i en menighet kan bare oppnås på en måte. Og det ved en klar erkjennelse av hva vi alle i oss selv. Og hva vi alle i Kristus. Det altså bare der hvor den erkjennelse og den sannhet levende i forsamlingen. At det blir orden. At det blir som det skal være. Vi ser her i teksten at lidelsen ikke hadde makta å slette denne surdeigen helt ut hos disse jødene. For da de opplevde denne store velsignelsen og ble renset som svar på deres bønn, så fant de nok grunnen i dette at de jo tross alt var jøder. Denne lille tanken der om at vi fortjener jo framfor andre, for vi jo jøder. Det kanskje ikke så underlig at Herren renset oss. Vi jo Guds folk, og så må du holde tak i denne her altså. Men denne samaritanen, vet du, han fant ikke noen som helst rimelig grunn i seg selv. Eller sitt eget, for en slik nåde fra jødenes messias, at han renset også han. Er det sånn også for deg? Du finner altså ikke noen som helst rimelig grunn i deg selv, men snarere tvert imot. Først da blir nåden nåde. Og da finner du hver dag på ny mer og mer, mer enn nok grunn til å vende deg til ham med takk og lov. Nåden og samfunnet med Herren blir ufattelig etter hvert. Husker, jeg hørte en tale av Carl Fredrik Wisløff for mange år siden, og så sier han det at i begynnelsen som kristen så syntes han det gikk ganske greit det med at Gud elsket verden. Det er bare blitt mer og mer ufattelig etter hvert, som han sier. Det er sikkert ufattelig for deg, og er det ikke det? At Gud fremdeles elsker deg og gir deg nåde. Nåden og samfunnet med Herren blir det. Det blir ufattelig. Jeg har jo bare trøtta med mine synder og voldt av møye med mine misgjerninger. Jeg jo nettopp spedalsk. Urein. Uten noen som helst mulighet til å fri meg selv ut av dette. Spedalskheten, altså denne grufulle sykdommen, er mer enn noen annen et bilde på synden i skriften. Synden altså, som ikke blir sett på som noe alvorlig hos mennesker i vårt samfunn i dag, og etter hvert heller ikke i den kristne forsamling, ikke sant? Og da tenker jeg ikke bare spesielt på syndens mange utslag, men på synden selv som et problem altså. At den i seg selv stenger oss ute fra samfunnet med Gud. Nedkaller hans vrede og forbannelse over oss, og til sist fører oss inn i den endelige evige fortapelse, hvorfra det ikke finnes noen vei tilbake. Jeg må jo undre seg av og til i dag i den kristne forsamling, hvorfor disse gamle, når det går noen årtier tilbake, hvorfor de lå på sine knær med snør og tårer, og ropte til Gud om at de måtte bli frelst. Det var jo fordi at denne virkeligheten ble virkelig for dem. Jeg er fortapt hvis jeg dør nå. Eller hvis Jesus kommer nå, så er jeg tapt for evig. Det var en dansk prest som sa det sånn, og det var veldig banalt, men det er så alvorlig allikevel. Evigheten varer evig, husk på det. Det er svært. Altså går du inn til himmel og salighet, så står det at døra den blir lukket igjen bak deg. Du kan ikke komme ut igjen. Takk Gud for det. Ikke sant? Men det samme gjelder fortapelsen. Det er ikke noen vei tilbake. Og det at jeg befinner meg der skyldes altså det som bor i meg, som aldri kan bli godt. Altså, jeg må bli frelst. Men hvor mange står av den grunn, kan du si I dag, på avstand og roper Jesus, miskunn deg over meg. Vi har funnet andre grunnvåle folk, så mange. Jeg jo med I den sammenhengen. Det jo klart at det I orden med meg. Alle mine venner godkjenner meg jo som en kristen. Jeg har jo navn av å leve. Jeg ber jo til Jesus. Jeg søker jo ham. Ja, det gjorde de fem dårlige jomfru nå, skjønner du. Alle tok sine lamper, gikk ut for å møte brudgommen, ikke sant? Det Jesus det. Alle gjorde det. Og du som en kristen, så snart du tenker at du har noe, for eksempel I ditt kristennavn, eller hva det ellers måtte være, og ikke Jesus alene, så du på vei bort og inn I den samme villfarelse som så mange jøder, altså svevde, og aldri kom til klarhet I dette som hadde med Jesus å gjøre. Det manglet ganske sikkert ikke på takknemlighet hos disse ni som gikk bort. Du kan vite de var glade for det som hadde skjedd, ikke sant? Nå var de renset, nå kunne de vende tilbake til samfunnet, tilbake til sin familie og så videre. De var jo himla glade, ikke sant? Klart det. Og de takket jo Jesus I sitt hjerte for dette her. Og de vitnet sikkert vidt og bredt om at Jesus hadde helbredet dem, ikke sant? Det var ikke det det skrantet også, men de så ikke ved dette hvem Jesus I virkeligheten var, og hadde ikke bruk for ham til noe mer enn dette. Hjertets spedalskhet trengte de altså ikke noen renselse for, og minner oss om de 99 som ikke hadde omvendelsesbehov som Jesus taler om, så han gikk ut for å leite etter den ene. Hadde de sett eller trodd at det var Israels Gud I egen person de hadde møtt I og med Jesus, jeg og Faderen ett, som han sier, vi ett, så hadde de sikkert og visst vendt tilbake, men de trodde altså ikke på ham som noe annet enn en slik mester fra Gud. Sendte ham. At det ikke var noen annen vei til samfunn med Gud enn ham, det visste og trodde de altså ikke. At de kunne motta noe fra Gud ved ham, det trodde de jo. Men at han selv var Gud, åpenbart iblant dem, det trodde de ikke. Og derfor altså var den eneste frelsesvei, det trodde de altså ikke. Du som sier du tror på Jesus, du klar over hvem du har møtt I ham? Hvem du har med å gjøre, altså. Samaritanen, altså denne mannen, som tilhørte dette foraktet folk, og I tillegg utstøtte, for sin urene skyld, altså for spedalskhetens skyld, så var han I tillegg utstøtt, både blant samaritaner og jøder. Han så hvem Jesus var ved dette som skjedde. Og ikke mindre, han så hvordan han var, Jesus. Og fylt av takknemlighet over dette, han bare kunne forstå som rein nåde, så måtte han tilbake til denne Jesus. Og priste Gud med høy røst, står det om ham. Ja, sånn det altså når frelsen ikke en selvfølge for en. Og så ble det også mer og mer mer til del enn bare dette å bli helbredet. Jesus sier til ham, din tro har frelst deg. Altså, Jesus åpenbarte seg for ham gjennom dette. Og det gjennom nåden Gud åpenbarer seg. Jesus Kristus. Her åpenbarer Jesus for oss hva denne samaritan gjorde I motsetning til de ni jødene. Fantes det ingen som ventet tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede? Altså, han gav Gud ære. Han priste Jesus. Det er som om vi hører det såre Jesus spørsmålet er, hvor er da de ni? Hvor er da de ni jeg gjorde dette for? Hvor er alle disse som fikk høre evangeliet, men ikke er her? Hos meg? Ja, hvor er denne typen i dag? De som nok kan vitne om at Jesus, at Gud har gjort et og annet, så kan hende mye og store ting for dem, men som ikke har bruk for ham selv, altså, som ikke har bruk for hans frelse. Hans rensende blod, hans syndsforlatelse, det som altså blir åpenbart på Golgata kors. Vet du hvem som henger der? På dette korset? Alle vil besvare Jesus. Det er ikke noe feil svar det. Men det er mer. Det er du som henger der. Det er du. Han nagla deg til korset ved ham. Alt som i deg bor, alt det du er i deg selv, det nagla han til korset sted. Og så gir han deg et helt nytt liv. Og dette livet, det er i Kristus. Dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Jeg nevnte i forrige time at jeg var med i denne sanggruppa i begynnelsen, og da vitna vi veldig, vet du, om dette, nettopp det her, fordi vi kom liksom ut av verden og ut av elendigheten. Se, brukte vi mye det ordet der, om noen er i Kristus, der er en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Men hvis du stanser litt, forstår jeg, for dette ene ordet, alt, så skjønner du at det er noe som skurrer i dette vitnesbyrdet. Jeg har begynt å se på meg selv. Jeg måtte jo si det at det gamle er jo slett ikke forbi. Det er jo til stede her, sånn til de grader. Og av og til så trekker jeg meg rett tilbake i det gamle livet igjen. Jeg kunne ikke si at alt var blitt nytt. For det var det jo ikke. Altså måtte det være noe mer i dette ordet fra Herren enn det jeg hadde sett. Ja, hva er det? Jo, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. I Kristus, det er der du er en ny skapning, du som har kommet til ham. Ikke deg selv, det er langt ifra, du ser vel det. Hvor mye er du villig til å offre for ham? Ærlig talt, folk, når du kommer til stykket, hvor mye er du villig til å gi? Nei, det er han som gjelder. Det er han jeg må ha. Det er dette fullkomne jeg må ha innenfor Gud for å kunne bli stående der. Og det er gitt meg i ham. Derfor sier han også til den som strever og tungt å bære, jeg er kommet for å gi dere hvile. Vi skal merke oss det her at den frelsende tros kjennetegn åpenbares oss i dette at samaritanen ikke fant noen annen grunn til det Jesus gjorde imot ham enn nåde. Enkelt vil hevde at dette ikke stemmer, for mange av de som kom til Jesus og fikk høre din tro og frelse, det kom jo til ham med sin sykdom bare, og ikke med sin synd. Så det her kan vel ikke stemme helt. Men for det første da, om dette var rett, så ville det også de ni andre blitt frelst ved sin tro, ikke sant? Ikke bare denne samaritanen. Og for det annet, en glemmer da at en alminnelig tro, altså vranglære da, og oppfatning i Israel på den tid var nettopp dette, at sykdom var et klart tegn på Guds mishag og forbannelse for synds skyld. Og dessverre sykdom det større måtte Guds mishag være overfor det menneske som led under den sykdommen. Sånn tenkte de Israel på den tiden altså. Og sånn tenker du i mange kristne sammenhenger i dag, og det vet vi jo. Hør bare på disiplenes spørsmål til Jesus, Johannes 9,2, i deres møte med den blindfødte. Rabbi, hvem har syndet, spør de. For dette må jo skylde synd at han er blind. Han eller hans foreldre, siden han ble født blind. Det kaster noe mer lys over hvordan de egentlig hadde det, og så på seg selv mange av de som kom til Jesus for å bli helbredet, og hvilken tro de egentlig hadde. For de hadde fått høre det hele veien, at du har Guds mishag over deg, for du er syk, du har denne sykdommen. Du har Gud imot deg, altså. For din synds skyld. Og så kom de altså til Jesus. De hadde altså hørt et eller annet her, som gjorde at de fikk frimodighet til å gå til ham tross alt. Tross den dommen som de bar i sitt eget hjerte, på grunn av den forkynnelse som var i Israel. Og som fariserene forkynte. I Matteus 9 så leser vi om en mann, han var lam, som av andre blir båret til Jesus, og kjenner den historien. Og det er jo så helt klart hva denne stakkaren strevde med mer enn noe annet. Mer enn det at han var lam. I det Jesus først av alt sier til ham, vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt. Jesus så inn i hjertet, vet du, hvordan han hadde det. Han lå også på den båra og tenkte at det er mine synder som har årsak til dette her. Og snart er det ikke å tenke sånn for oss også, når det kommer noe spesielt over oss. Jeg har ikke vært kristen som jeg skulle være. Jeg har levd dårlig som en kristen, derfor så rammer dette her meg nå, og så videre. Akkurat samme tankene. Men Gud er ikke sånn, vet du. Du som har kommet og stadig kommer til Jesus, dømd av ditt eget hjerte, som det heter i sangen, du skal høre altså de samme ord. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Derfor kom Jesus til jord. Og du kanskje også her i kveld sitter og føler anklaget i ditt hjerte hvordan du har levd denne dagen, eller i det siste, eller så videre, så skal du vite at det er ikke Jesus som anklager deg. Han er ikke kommet for å gjøre det. Han er kommet for å frelse deg fra dette. Det er loven som anklager deg. Og den er nødvendig blant oss. Ellers så ser vi ikke hva vi er laget av. Han talte til jødene, eller til de skriftlærde og fariserende, Jesus, og sier han at det er ikke jeg som anklager dere. Du skal vite at fariserene gikk med stadig anklag og uro i sitt hjerte. Altså, de levde i en vekkelse, kan du si. Men de kom aldri til målet. For de levde under loven. Så sier Jesus, dere skal vite, det er ikke jeg som anklager dere, men Moses, han som dere setter deres lit til. Loven, altså. Hva setter du din lit til? At du skal bli bedre med deg etter hvert? Hvor lenge har du holdt på med det tilfellet? Har du blitt noe bedre? Sånn kan du gå hele livet og inn i fortapelsen. Hjelper ikke alltid deg? Det er Jesus som er veien. Det er Jesus som er døra. Det er Jesus som er livet. Det er Jesus som er Guds frelse. Han har mange navn. Det er Jesus som er ditt eneste håp. Og så er det så godt med det, at dette håpet, det er synlig for oss i disse sårene han fikk. Vi kan ofte si noe om dem, og jeg synes det er veldig fint, dette er det nesten sånn poetisk, men det er virkelighet, forstår du. Jesus lever i evigheten i dag. Han har oppstått fra de døde. Han lever i himmelens salighet, i et herliggjort legeme. Han dør ikke mer, som det står. Herren, men på dette herliggjorte legeme har han også 5 sår. Hvorfor har han det? For dine synders skyld. Det en evig frelse i Kristus. De såra kommer aldri til å forlate dette oppstandende legeme igjen også. Ser du det? Og så går vi her og strever med så mange ting og tror at det skal liksom gjøre susen. Bare jeg kunne komme dit liksom. Bare jeg kunne bli som henne, for hun var så åndelig. Bare kunne være som han, for han så frimodig og så åndelig, og han har liksom så sterk tro. Du, tenk om jeg kunne være sånn. Da hadde jeg liksom blitt en bedre kristen, ikke sant? Vet du hva Herren svarer da? I sitt ord. Han er rik nok for hver den som påkaller ham. Om du altså så befinner på bånden av skalaen, så er han rik nok for deg der også. For hver den så påkaller han. Du trenger ikke bli så han eller henne, eller så og så åndelig og så og så from alt det der. Han har kjøpt deg sånn som du er. Og betalt løsepengen. Var det overraskende for deg? Nå er dere unge, jeg vet jo ikke hvordan dere har det. Jeg håper til Gud at dere kjenner igjen dette budskapet i alle fall. Jeg kan stå og preke for gamle bedehusfolk som bare sitter med åpen munn. Som de aldri hadde hørt det før. Det er svært. Hva hadde de tenkt seg til himmelen på? Om det ikke var dette? Han vil ikke ha noe offer, skjønner du. Offer vil du ikke ha, sier Jesus. Han vil ikke ha ditt offer. Fordi at offer allerede er brakt. Om du begynner å skal lage noen grunn for å leve for Gud, grunnvollen er allerede lagt. Gud har lagt den grunnvollen som du og jeg skal bli frelst på. Og det står, det er Kristus. Offer er brakt. Grunnvollen er lagt. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Ja, det er gammel dame på bedehus hjemme, og sa det så greit, altså det jeg fikk se i evangeliet, sa hun. Så ble jeg arbeidsløs. Ja. Det var ikke mer å gjøre, vet, for alt var gjort. Det var ikke det at ikke dette her virket sånn at hun virket som en kristen etterpå, for hun vitnet og levde som en kristen. Altså, når det gjaldt frelsen, så var det ikke noe mer å gjøre, alt var jo gjort. Tenk at det finnes folk som ikke liker det. Ja, jeg likte det ikke ærlig. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Fordi jeg hadde del i syndefallet, og jeg ville gjerne være noe selv. Og når jeg ikke kunne bli det, så smerta det. Jeg synes at det kommer så langt av og til, og liksom begynte å få dreis på dette her. Så kommer han liksom, og så bare kutter han det av. Så står jeg like fattig igjen. For alt skal være Kristus. Det er han det er gitt. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst. Om vi bare hadde hatt det ord iblant oss folk, så hadde vi jo kunnet frelst oss bare det. Vi ikke trengte å vite mer, ikke sant? Han hender for dette å skape noe av den samme takknemlighet i ditt hjerte som det du ser hos denne samaritanen, men ha for all del det klart for deg altså. Det var ikke hans takknemlighet som frelste ham, men hans tro på Jesus. Han hadde altså sett Guds nåde i ham, og det var det som trakk han tilbake til denne personen. Det er vel det som trekker deg også tilbake til Jesus hele tiden, ikke sant? Det er det som er troen, forstår du. Det er ingen tro uten å se han. Det var en forkynner som reiste her i Norge for en del år siden, som het Ole Brandahl. Han sa det sånn om troen, han, at jeg tror så lenge jeg ser Jesus, sa han. Ingen tro uten at du ser han. Han er troens opphavsmann og fullender. Troen er jo ikke noe jeg har i lomma, som jeg går liksom rundt med og kan trekke fram når det passer. Jeg er avhengig av å se han. Ser du deg svart og urein, kjenner på syndig tråd, dømt av ditt eget hjarta, kjære på Jesus, sjå. er alltid en åpen dør der for syndere, men ikke for rettferdige. Ikke for de som har noe å komme med. Det er veldig viktig å være klar over dette. Han forlanger ingenting av deg, for han vet at du har ingenting å gi. I denne sammenheng er han som må gi deg. Derfor så bøyde han seg ned og vasket føttene deres, og så sier Peter til ham, Herre, dette må ikke du gjøre, altså. Dette er jo slavens arbeid. Så sier Jesus noe veldig viktig for oss, får jeg ikke tjene deg, får jeg ikke gjøre dette, altså vaske dine føtter, så har du ingen del med meg. Og sier Peter da, både henne og hodet også. Jesus er ikke kommet for å tjene seg deg. Han har kommet for å tjene deg. Det er vel en stor forskjell det. Ja. Hvis han får tjene deg, da blir du en tjener i sannhet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt igjen. Så får du la det synke inn i oss som bare du kan med din hellige ånd. Du kan gjøre langt mer enn det vi forstår og be deg om. Det er det som er så velsignet godt, også når du skal bære fram dette ordet. Det er ånden som gjør levende. Kjødet det gagner intet. Herre Jesus, gi oss en nådig kveld at vi ikke sitter og prøver å forstå dette. Men at vi bare takker deg for at det er sant. Ordet ditt sier så. Amen.